kur kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Čau, Dārta! Sveiciens klausītājiem! Mēs atkal esam atgriezušies radio viļņos un arī digitālajos viļņos, lai aprunātos šoreiz par divām Kannu kino festivālā izrādītām filmām, kas vienā vai citā veidā skar, laikam, sievieti kā varoni. Vienā gadījumā ļoti tieši, to padarot par galveno varoni, un otrā, drīzāk runājot par sievišķību diezgan tādos represētos apstākļos, vai ne, Dārti?
Precīzi, es domāju, ka ir nedaudz bīstami vilkt jebkādas paralēles starp Paolo Sorrentino, nu, mēs to sauktu pat par tādu labticīgi izkurtušo vizuālo autorkino, kas nāk no Eiropas, iepratiem Mohameda Rasalūfa, tātad Irāņu arī apsūdzētajam režisoram, viņam vētot ģimenes struktūru filmā Svētās Vīdes sēklu. Bet tas, kas man liekas ļoti interesanti, vismaz šo filmu kaut kādā paralēlē, ir tas, ka tās ir startējuši pagājušā gada Kannu kinofestivālā, kas man liekas ļoti interesanti, ka šīs abas divas filmas ir startējuši Kannu kinofestivālā uz vienu un tā paša placdarma, un tas, ko mēs redzam šobrīd īpaši balvu sezonai, nu jau pamazām apaļojoties marta sākumā, ka Svētās Vīdes sēka faktiski ir kļuvusi par vienu no 24. Gada būtiskākiem kinodarbiem. Mēs zinām Čehova likumu. Ja bīse nonākusi uz skatuves, tā ir jāizšauj. Ierauc saņem arī imāns. Nelokāms ģimenes galva, kuram beidzot tiek dota iespēja uzkāpa karjeras kāpnēm Teherānā. Viņš kļūst par izmeklētāju revolucionārajā tiesā. Attiecības ģimenē ar sievu un abām meitām uzkarst. Imānu pārņem paranoju, jo pazudis ierocis. Galu galā, kur tad ir palicis šāviens?
Tas, ko mēs domājam...
Tas, ko nevar uzrakstīt...
Bez asinīm.
Verbālā recenzija. Šis films to bija pelnījuši.
Es vispirms vēlos piemetināt klausītājiem, ka Mohameda Rasalūfa daudzkārt Irānas valdības apsūdzētā aktīvi strādājošā kinorežisora filmas Svētās Vīdes sēkla ir konteksta darbs. Es domāju, ka tas neatklāsies, neatvērsies, nezinot to, kāda ir sociālpolitiskā kultūras gaisotnē, cik daudz brīvības ir iespējams, plapa kreisi, augšā vai lejā, domājot par sabiedrību, bet manuprāt, tas, kā viņš atver caur, es pat teiktu, tādu nostrādātu pārliecinošu tevi vai Hičkokisku tādu sirdsapziņas trilleri, manuprāt, tas svarīgākais, ko arī klausītājs un arī skatītājs, kas varbūt nepārzina to austrumu sociopolitisko situāciju, sapratīs, ka pats centrālais jautājums ir par to, kas notiek ar ģimenes struktūru. Tad tradicionālo struktūru, kurā ir ģimenes galva, tad galvenais varons imāns, un tad viņa šī te patriarchālā arhitektūra pamazām sāk ļodzīties. Jā. Kā tavuprāt, kā tu, Žuli, pats lūkojies uz Svētās Vīdes sēklu, un kas ir tie pavadieni, kas tevi rezonēja?
Mēs esam dzirdējuši arī mūsu krastos sarunas par ģimeni kā šo te galveno šūniņu sabiedrības mikrokosmu un ko tik vēl, ne? Un es domāju, ka Rasalūfa filma Svētās Vīdes sēkla tiešā veidā met arī dzen šīs te paralēles ģimene, un faktiski šī ir tāda kā kameradrāma, ko ir iespējams paskaidrot ļoti vienkārši ar to, ka filma faktiski ir tapusi tāpat kā daudzu citu irāņu filmdaru, kuri ir netik labās attiecībās ar pastāvošo varu un reliģiskā fundamentālisma tādiem diktētiem noteikumiem, šī filma ir tapusi paslapus. Faktiski tādā kā pazemes veidā. Līdz ar ko tas, ko mēs redzam, ir lielākoties kādā dzīvoklī augoša spriedze, kas izlaužas ārā vai drīzāk varbūt ārpasauli, būtu precīzāk teikt, ielaužas iekšā šajā te hermētiskajā noslēgumā caur telefonu, kas arī gan savieno filmas realitāti ar pastāvošo realitāti. Galu galā filmā izmantotie dokumentālie kadri, šie te telefonu filmējumi ir patiesi no īstiem protestiem. Un man šķiet, ka lai gan Irānas šis te kopējais konteksts ir tiešām sarežģīts, ir daudzas nianses Irānas gadījumā, daži no tām mēs arī dzen esam aprunājuši, mazliet tās esam pieskārušies tām, runājot, teiksim, par filmu Mana mīļākā kūka, tas bija janvāra sākumā. Es domāju, ka skatītājiem svarīgākais laikam šajā filmā ir pateikts, redzot cieši šos te dokumentālos filmējums. Taču noteikti būtu vērts mazliet painteresēties pirms filmas skatīšanās par kopējo kontekstu. Un es zinu, Dārta, tu arī dzen par to esi minējusi, bet nu, šajā gadījumā ļoti svarīgs ir 2022. Gadā noticis gadījums.
Dārta, kas ir verbālā recenzija?
Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt, tamdēļ runājam.
Jā, jo tas, kas ir būtiski, man patiešām nu, apspēlēt vārdu fundamentālisms vai kaut kādas fundamentālas vērtības, un domāt arī par mākslinieckiem kvalitātēm Raselu filmā, protams, ir šis te tematiskais mūsturis, patriarchālā sabiedrība, struktūra, kas nemitīgi sevi notur vietā, līdzīgi arī kā filmas galvenais varonis, šis ģimenes tēvs, viņš jau ir daļa no sistēmas, kurš vēlas nonākt augstāk, un līdz ar to viņam ir neskaitāmi tādā cilvēciskā arī tādā tēva vai ģimenes locekļa arī kontekstā neskaitām šīs te morālās, es teiktu, arī mīlas, un tas jēlums tiešām šajā kamerspīla stilā arī attīstās. Un būtisks, protams, ir sieviešu tiesību, sievietes lomas un sievietes identitātes jautājums, kas ir islāma kontekstā arī Irānā un arī, protams, Svētās vidas sēklā ļoti svarīgs, un te ir tieši atsauc uz 22. Gada arestēto Masu Amani, kuru sagūstīja tikumības policija, jo viņa atteicās valkāt hidžābu. Un aizturēšanas laikā Amini saņēma letālu sitienu un drīz vien vēlāk arī viņa nomira. Un tieši filmā Rasulovs traģisko meitenes nāvi un tam sekojošos protestus ir ievērpis no otras puses, tad lūkojoties kā šī te tradicionālā sistēma, kur tiesa, policija, mediji, šī praktiskā, reālpolitiskā vara ir jaunā īpatnējā konfrontācijā ar sociālajiem tīkliem un ar šo te vispārējo tādu demokratizāciju un pluralizāciju, kas lielā mērā, nu, varētu teikt, netik daudz šūpuļdziesmā kopējo šo sabiedrības arī kārtojumu, bet drīzāk mēģina arī to kaut kā nu, iekšpuses arī nu, detonēt, es pat teiktu.
Jā, visu laiku notiek šāda šūpošanās, kur pretī pieņemsim rietumu narratīvos, mēs vairāk redzētu kaut kādu vienu vektoru, kas vēl pretī progresīvākai, brīvākai nākotnē, tad šeit mēs esam faktiski ar tādu momentu uzņēmumu sabiedrībai, kas mēģina balansēt starp jauno pasauli, kuru nav iespējams izslēgt, kas ienāks ar šiem te ekrāniem, ar sociālajiem tīkliem, ar šo vienotību, ideju apmaiņu un, Dārta, kā tu arī ļoti precīzi teica, šo te iesakņojušos patriarchātu, kurš faktiski ir gatavs, nu, priesmīgi, protams, arī varbūt mazliet mītiski klišē, bet tāpēc savus bērnus, ja tas nozīmē to, ka tas spēj palikt varā. Un jā, protams, ir ļoti daudz filmas, kas apskata varas dehumanizējošās īpašības. Es domāju, ka mums nav vērts tagad uzskaitīt, jo kino vēsture tiešām ir pilna ar tām. Un tikpat daudz arī dzen ir filmu, kas skatās uz to, kāda ir mūsu individuālā atbildība un kāda tā ir dažādu varas struktūru un reliģisku struktūru priekšā. Šeit, protams, Hāna Ārenta jau ir teikusi daudz pēc...
Viņa ir ļoti daudz pateikusi. Man liekas, arī būtiski ir kartējot Irāņu režisora Muhameda Rasulufa figūru un tās nozīmi Irānas kino. Tad viņš ir viens no zināmākajiem šā brīža Irāņu kino režisoriem, līdzās arī citiem politieslodzītajiem, Asgaram Farhādī, arī Džafaram Panahī un daudziem citiem. Tāpat faktiski visiem, kas strādā Irānā kultūras jomā, un arī īpaši arī veido kino arī mēdiem kļūstot tik portatīvam un pārņemot šos rietumu festivālus. Katra filma savā ziņā ir kā šis protesta kulaks lielā mērā, viss, kas nāk no Irānas. Īpatnējā kārtā, jā, šis nacionālais kino notiek visur citur, bet ne pašā arī Irānā, tad vietā, kur šie stāsti ir tapuši. Un Rasalūfa vēl tāds darbs, kas ir izpelnījies uzmanību, ir 2020. gada filma Nav ļaunuma, kas ieguva Berlinales zelta lāci. Un, ja man godīgi jāsaka, ja Rasalūfs tiešām nav mans režisors par se, un es pat teiktu, ka svētās vīdes sēkla, domāju par to, kāda filmas forma ir izvēlēta un kāds ir gal galā arī šis tas saturs, tas uzstādījums arī. Šie divi, abi divi, man liekas, maģistrālie lielumi nav nodalāmi viens no otra, un tas ir krieta, manuprāt, pat mazāk didaktiski salīdzinot ar jau minēto filmu Nav ļaunuma attiecībā par to, kāda ir režisora un radošās tehniskās komandas nolūki, ko viņi vēlas vispār ar šo darbu pavēstīt pasaulē.
Jā, kādos mirkļos man arī bija sajūta, ka te šīs līdzības un metafāras ir pārlieku tādas ar pirkstu, taču tanī pat mirklī es atceros, ka šis te politiskais konteksts vienkārši ir neignorējams. Un šī ir tā māksla, kurai ir jātop šajos trimdas apstākļos faktiski. Tur nav varbūt tik daudz vietas šīm te finesēm, ir lietas, kas ir jāpasaka tiešā tekstā.
Tas, ko iespējams zina jau viss internets.
Verbālā recenzija.
Ko nevar uzrakstīt, var pateikt.
Tās vietas, kur savukārt mazliet vairāk caurspīd kaut kāds reāli psiholoģiskais dilemmas attēlojums, tādēļ man šeit strādā varbūt pat labāk. Šajā gadījumā runa būtu par, manuprāt, filmas interesantāko tēlu. Māti Nadžmi, kur spēlē Sohaila Golestani, kas ir šī te viduātāja, vai ne? Gan sava bērnu māte, gan arī sava vīra sieva, kas mēģina noturēt šo balansu un kaut kā difuzēt sprādzienu, kuram, diemžēl, nu vienkārši ir jānotiek, tur nav
Jā, šai
variantu.
Čehobisei. Tā ir tiešām jāizšai. Tad sabiedrībā ir kaut kāds šis te lūzuma punkts. Manuprāt, tas, ko izdara svētās vīdes sēkla, teicami nodarbojas ar šo Irānas sabiedrības refleksiju ārpus valsts. Un te arī kontekstam, arī klausītājiem jāpiemētina, protams, ka Rietuma Eiropas lielākie kinofestivāli ir ārkārtīgi, protams, uzņēmīgi, atsaucīgi trimdus māksliniekiem vai dažādiem darbiem, kas ir tapuši ļoti sarežģītos, represīvos arī apstākļos. Un, protams, tam visam ir šīs te pozitīvās blakus. Protams, mēs arī redzam negatīvāku efektu, atsaucoties uz to, ko Krievijas federācija dara Ukrainas teritorijā. Tātad šī te veselā ideja par krievu trimdas māksliniekiem, disidentiem, kuri veido filmas vēl joprojām par ļoti problemātiskiem Krievijas kultūras darbiniekiem un politiķiem un daudz ko citu, tad es, nostājoties Irānas kino pusē, arī domāju, ka šī Rietuma Eiropas festivāla, tos ap Kannu arī un Berlinās un daudz citu, pietāta tiešām palīdz skaidrot un saprast pasaulē. Tiešām ar filmas palīdzību, kā tad cilvēki, kas dzīvo vairāku tūkstošu kilometru attālumā, patiešām jūtās.
Protams, tā ir kino maģija un spēks, kuru ir nepieciešams izmantot. It īpaši laikā, kad ir tik daudz šī te satura, tik daudz audio-vizuālo taciņu, kuras iet, protams, ka visbrīnišķīgāk ir atrast kaut kādus savienojumus, kas ved vienam pie otra. Šo segmentu noslēdzot, vēlos klausītājiem atgādināt, ka Mohameda Raslūfa filma Svētās vīdes sēkla ir skatāma kinoteātros jau kopš 7. februāra, taču noteikti vēl ir noķerama, ko arī dzen iesakām.
Ma se io avessi 40 anni meno, Tu mi sposeresti?
Se io avessi 40 anni di più, lei mi sposerebbe.
Si pomiera un bacio.
Neapole, 50. Gadi. Saules apspīdētajos ūdeņos pasaulē ienāk meitene, kas nosaukta par godu pilsētas aizbildnei, sirēnei, Partenopē. Varone, kuras skaistums var atvērt katras durvis, meklē brīnuma un sadzīves kā robežšķirtni un piedzīvo savas pilsētas, sapņu un priekšstatu transformāciju cauri gadu desmitiem.
Ekrāns mājās vai ekrāns pie draugiem?
Kino un jūs, kino un mēs. Ekrāns visur.
Dārta, šķiet pilnīgi jocīgi piedzīvot šādu pārkritienu reģistros, jo tik cik svētās vīģes sēkla šķiet ir tāds smagnējs un pat mazliet žņaudzējošs darbs, tik Partenope ir brīva un varbūt pat kaut kādā veidā pārāk brīva, pārāk frivioles darbs.
Es sapratu, kur tu, Žulien, šobrīd dodies tā, ja tas ir, ko varētu salīdzināt ar tādu brokātu bikīni, kas tev ir 20 reizes par lielu, tieši tik liela brīvība un vaļastības notiek Sorrentino filmā Partenope. Un man ir godīgi jāsaka, ka šo darbu es arī pirmo reizi noskatījos Cannes kino festivālā, cienot Paolo Sorrentino kā vienu, manuprāt, no atslēgas režisoriem Itālijas kinematografā Berlusconi ērā un pēc Berlusconi ērā, jo lielā mērā, es domāju, ka pat tiem skeptiķiem, kuriem Sorrentino ar savām garajām vizuālajām frāzēm un visām šīm te karnevālisma iezīmēm varbūt šķiet vienkārši pārāk galants, pārāk baltiem cimdiem darbojošamies, tad tomēr šī politiskā lēca ir, manuprāt, atjautīgs veids, kā viņa iepriekšējos darbus tāpat dižo skaistumu, protams, filmu Loro, jeb viņi un daudz cits atslēgi. Un atkal, piemēram, nonākot pie Partenopes, mums ir tikai šis haotiskais, kolāžē līdzīgais epos, bez, es pat teiktu, tādas lielākas mētiecības, kamdēļ šis viss karusels.
Zini kā, man šķiet, ka skaistums jau ir vērtība pats par sevi, un stils arī var būt pilnīgi pašmērķīgs. Taču, jā, skatoties uz filmu Partenope, kas seko Sorrentino iepriekšējai filmai Dieva roka 21. Gadā, kas arī dzen no šī te Romas dendija, dižinajā skaistumā pēkšņi pāriet uz Neapolu, uz tās haotiskajām struktūrām un dažādiem gandrīz vai fantastiskajiem tēliem, ir prieks skatīties uz šo te skaistumu, kurā Sorrentino apgriežas. Jāsaka, šajā filmā, tātad Partenope, Sorrentino turpina arī dzen sadarbību ar Dieva rokas operatoru Dario D'Antonio, kas arī par filmu saņēma 2024. Gada Cannes kino festivāla apbalvojumu. Un ļoti saprotam, filma ir skaista, pat tādā līmenī, ka es pieņemsim nevarēju saprast. Varbūt es skatos modes nāmā Yves Saint Laurent modes filmu. Iespējams, tā ir smaržu reklāma. Tur ir tik daudz šī glancētā, šī te uzaudzētā ledene, ka brīžiem nevar saprast, vai tā ir tikai virskārta, vai arī dzen tur apakšā kaut kas patiešām tā kā zaigo.
Jā, es tev pilnībā piekrītu par šo smaržu reklāmas estētiku, kur kolīdz parādās kāds objekts, tad galvenā varone arī Partenope, kur spēlē brīnišķīgā jaunā itāļu aktrise Celeste Dalaporta. Viņa nemitīgi pieskarās ar rokām, viņa izjūt, viņa izsmaržo, un pat arī tad, kad viņa nonāk savu studiju gaitu pašā sākumā, vēloties kļūt par antropoloģi, un arī šajās pat epizodēs ir nemitīgs šis jutekliskums, kas kaut kādā mērā pat lavierē vienbrīd ar tādu komisko, protams, arī šo estētisko kategoriju, kas ir tik svarīgs Sorrentino. Viņa filmas ir tiešām vizuāls, odisēja līdzīgs notikums.
Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
Man tomēr šķiet, ja pat arī vēl salīdziņš vēl nesen no jauna noskatoties dižo skaistumu, kurā Tonijs ar Vilo atveidotais Džeps Gambardella ir pusmūža caurkritušais, tāds viena romāna brīnuma autors dzīves tādā norietā mūžīgajā pilsētā Romā, un tad arī viņa iziešana cauri dažādiem sabiedriskajiem tādiem slāņiem, dažādas pieturvietas, mākslīgais skaistums, pārliecīgā reliģija un viss ļoti daudz, kas tic, kad varbūt man pat turējās mētiecīgā kopā, tad Partenopē ir tāda vienkārši pat negluži tāda flanērisma brīvas pastaigas sajūta.
Sarunā ar Emanuelu Līvai, kas ir filmkritiķis, žurnālists, tātad Sorrentino stāsta, ka viņa motivācija veidot stāstu par emancipētu sievieti radīja nevis tas, ka viņš tādu sievieti zina, vai arī viņam ir kaut kāds prototips, bet drīzāk viņš vēlētos iztēloties, kā šāda te Bella varētu dzīvot. Un tieši tā arī tas jūtas. Tas tieši tāds
viņš ir ļoti smagi strādājis, to var just un redzēt tiešām ar sviedriem, un šie sviedri arī uz ekrāna ir redzami. Sorrentino filmās izmantotais karnevāls koncepts vai princips, kurā piepeši satiekās augstākie un zemākie, tad šaurākie vidukļi, platākie vēderi, spalvaināākās kājas ar vislielākiem ausīm, tad dažādi sabiedrības locekļu grupas un tā tālāk, ka vienam ieklītas pat zaudē šo te karnevālas mesensi, jo šai izmaiņai to, kas kādreiz bija augsts, tagad ir zems un zemais tagad ir augsts, tam ir kaut kā tiešām ļoti lielas simboliskas, semiotiskas lodze, un šeit tas tiek vienkārši rādīts, jo šādi izskatās labi mizanscēnā.
Tā var būt vienkārši atrikcija. Skaidrs, ka šīs karnevāliskās iezīmes met liels reverants uz Fellini, tāpat kā arī citās viņa filmās. Taču es vēlētos atgriezties pie Čīvera. Man tā kalpoja kā viena no tādām mazajām atslēgām, mēģinot sev kaut kā paskaidrot. Nu, kā var būt, ka tāda Partenope eksistē uz ekrāna? Nu, viņa taču ir pilnīgi nereāli. Viņi ir uztaisīti no dārgakmeņiem un no Neapoles kristāla dzidrā jūras ūdens putām, kā tāda Afrodīta. Un tad man kaut kā saslēdzās, ka viņa mazliet atgādina gan šīs te 60. Gadu franču jaunā viļņa varones, viņa ir šī tā jaunā intelektuāle, kura ir bezrūpīga, bet tajā pašā laikā arī dzen dziļa, taču bez pārlieks iedziļināšanās kaut kādos raksturos. Un arī dzen šīs 50. 60. Gada amerikāņu noveļu Selinger, tā paša Čīvera, garlaikotās zelta krātiņos ieslēgtās maisaimnieces. Viņas ir kaut kāds tāds sakausējums, man šķiet, un tā ir tikai mana versija, taču man šķiet, ka Sorrentino ir sakausējis sev kaut kādu tā tādu brīnišķīgo golemu, skaisto būtni no lietām, kas varbūt viņu paši ir iedvesmojušas. Un tas ir okei. Tas vienkārši ir daudz smieklīgākā, visticamākais viņš pats to bija domājis un plānojis.
Verbālā recenzija. Pa asmeni skrejošais?
Tieši tā.
À.
Verbālā recenzija.
Nu, lūk, un manuprāt, mēs esam gan interesanti savās domās izpeldējušies tā Neapolē, tā arī iegājuši pie vienas ģimenes Teherānā, Žuli, aplūkojot filmu, tātad Partenope, kuras režisors ir itāļu, nu tāds mūslaiku klasicis, mēs nevarētu nolikt Paolo Sorrentino, un filmu Partenope var skatīties Latvijas kinoteātros no 21. Februāra, un jau iepriekš ir apspriest to Svētās Vīņas sēku. Un domājot par nākamo nedēļu, mēs nepacietību gaidām nākamo recenziju raundu, un mēs aplūkosim pagājušā gada Venēcijas festivāla uzvaras gājienā vēl joprojām teikšus ejošo amerikāņu sapņa mūrga darbu, kuras režisors Bredijs Korbets, proti runē par filmu Brutālists, tāpat arī palūkosimies uz mākslas transformējošo spēku, terapeitisko spēku, amerikāņu režisora Grega Kvedera filmā Sing Sing teātris aizrestēm.
Kur kritiķiem nav vietas?
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams. Kur kritiķiem nav vietas?
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.